барадой. Вітаю, шановний, сьогодні 17 червня. Тут Алісь Дубавець з музичним календаром. Тут сьогодні будуть Ред Фолі, Філ Харріс, Грета Інгман, Барі Манілоу, Крис Педінг, а так само гурти Майк енд де Мекенікс, Дед Кеннедіс, Ханой Рокс, Ноу Даупт, Ди Ногус Віло. Долучайтеся. 17 червня 1910-го народился Ред Фолли. Соправдное имя – Клайд Джулиан Фолли, американский спевак у стиле кантри. У 67-м годе был включен у залу славы кантри. Часопис Rolling Stone поставил ягоную песню «Old Shep» на 10-е место своего списку 40 самых сумных кантри-песен усих часов. Оказывается, есть и такий спис.
When I was a lad and old Shep was a pup, o'er hills and meadows we'd stray, just a boy and his dog, we were both full of fun. We grew up together that way. I remember the time at the old swimming hole, when I would have drowned beyond doubt. Shep was right there, to the rescue he came. He jumped in and helped pull me out. So the years sped along, and at last he grew old. His eyesight was fast growing dim. Then one day the doctor looked at me and said, I can't do no more for him, Jim. With a hand that was trembling, I picked up my gun. I aimed it at Shep's faithful head. I just couldn't do it. I wanted to run, and I wished that they'd shoot me instead. I went to his side and I sat on the ground. He laid his head on my knee. I stroked the best pal that a man ever found. I cried so I scarcely could see. Old Sheppy, he knew he was going to go, for he reached out and licked at my hand. He looked up at me just as much as to say, we're parting, but you understand. Now old Shep is gone where the good doggies go, and no more with old Shep will I roam. But if dogs have a heaven, there's one thing I know, old Shep has a wonderful home.
Вітаю усіх, хто тільки долучився до нашої кампанії. Тут Алесь Дубавець, гэта «Вольная хваля» Беларускага радіо «Рація». Працягваем гартаць старонкі віртуальнага музычнага календара сёння 17 червня. У такий ж день 1916-го народился Терри Гилкисон, полное имя Хэмилтон Генри Гилкисон III, американский музыка, спевак и автор песень. Фолк-выканаўца, який наибольшую ведомость отримал у середине 50-х, у час, який принято лечить страченным для американского фолку. До того ж, Терри Гилкисон сдымался у кино и писал музыку до фильмов. Ягоная «The Bare Necessities» с мультфильма «Книга джунглев» у выканании Фила Харриса у 68-м годе была номинованная на премию «Оскар» у номинации «Лепшая песня до фильма».
Look for the bare necessities, the simple bare necessities. Forget about your worries and your strife. I mean the bare necessities are Mother Nature's recipes that bring the bare necessities of life. Wherever I wander, wherever I roam, I couldn't be found of my big home.
The bees are buzzing in the tree to make some honey just for me. When you look under the rocks and plants and take a glance at the fancy ants, then maybe try a few. The bare necessities of life will come to you. They'll come to you. Look for the bare necessities, the simple bare necessities. Forget about your worries and your strife. I mean the bare necessities. That's why a bear can rest at ease with just the bare necessities of life. Now when you pick a pawpaw or a prickly pear, and you prick a raw paw, well next time beware. Don't pick the prickly pear by the paw. When you pick a pear, try to use the claw. But you don't need to use the claw when you pick a pear of the big pawpaw. Have I given you a clue? The bare necessities of life will come to you. They'll come to you. Just try and relax. Yeah. Cool it. Fall apart in my backyard. Because let me tell you something, little wretches. If you act like that bee acts, you're working too hard. And don't spend your time looking around for something you want that can't be found. When you find out you can live without it and go along not thinking about it, I'll tell you something true. The bare necessities of life will come to you. Look for the bare necessities, the simple bare necessities. Forget about your worries and your strife. I mean the bare necessities. That's why a bear can rest at ease with just the bare necessities of life. Yeah, with just the bare necessities of life.
Радио Рация. Тут живи Беларусь.
Голодён с бородой.
17 червня 1938-го нарадзілася Грэта Інгман, дацкая спявачка, якая з 17 гадоў выступала з аркестрам Рычарда Грауэнгарда. У 56-м уступіла ў шлюб з джазавым гітарыстам Юргенам Інгманам, з якім яны ўтварылі дуэт, які стаў неўзабаве папулярным у Скандынавіі. Пасля перамогі на конкурсе «Даньск Меладзі Гран-пры» ў 63-м годзе дуэт прадстаўляў Данію на конкурсе песні «Еўрабачанне», дзе таксама заваяваў першае месца з песні Dance with.
Et soles drive i en vandpyt. Et lille kind kys af en vim. Og sivet der nynner, at livet begynder sit spil i dit sind. Et sølvfløjt fra en trætop. En trætopkrat lyd af en kat. En risselen i bækken, en visselen i hækken, der siger, at det ikke mere er nat. Lug, hvor ligger engen, jomfru daggry går til ro. Der en står puk, kold af sengen, og går over solens bro. med os to? Ja, hvad med os to? Dig og mig. Jeg danser og danser og danser og sanser kun dig. Hvorfor løb du dog din vej? Kom igen, kom igen, kom igen, du min elskede ven. Kom igen, kom igen, hvor du ønsker det, danser vi hen. Kom, lad os danse, alt kan der ske. Kom, lad os danse, lad os danse, lad os le. Sølvfløjt fra en trætop, et svært og fat lyd af en kat. En rislen i bækken, en visselen i hækken, der siger, at det ikke mere er nat. Du voldigger engen, jomfru dagby går til ro. Der en står puk, kold af sengen, og går over solens bro. Og os to, hvad med os to? Ja, hvad med os to? Dig og mig. Jeg danser og danser og danser og sanser kun dig. Hvorfor løb du dog din vej? Kom igen, kom igen. Elskede
Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён» з барадой, у якой мы нібыта гартаем старонкі музычнага календара, узгадваем падзеі, якія адбыліся, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 17 червеня 1943-го нарадзіўся Барры Манілоў, сапраўднае імя Барры Алан Пінкус, амерыканскі эстрадны спявак. За сваю кар'еру выпусціў больш за 75 мільёнаў дыскаў па ўсім свеце. У дзяцінстве ён навучыўся граць на акардэоне, а на 13-годзе яму падарылі піяніна, што шмат у чым вызначыла ягоны жыццёвы шлях. Вучыўся ў музычнай школе, а ў 21 год напісаў мюзікл «П'яніца», які на працягу 8 гадоў не сыходзіў з брадвейскіх падмог. Таксама зарабляў на жыццё складаннем пазыўных для радыёстанцый і музыкі для рэкламных ролікаў транснацыянальных карпарацый. Дарэчы, гімн «Макдональдс» таксама напісаў Барры Манілоў. Але мы будзем слухаць адзін з самых яркіх дыска-хітоў «Копакабана». Поспех гэтага трэка быў настолькі вялікі, што спявак не змог адмовіцца ад прапановы тэлеканала CBS згуляць у тэлефільме па яго матывах.
Her name was Lola, she was a showgirl with yellow feathers in her hair and a dress cut down her there. She would merengue and do the cha-cha, and while she tried to be a star, Tony always tended bar across the crowded floor. They worked from 8 till 4. They were young and they had each other. Who could fell in love. His name was Rico. He wore a diamond. He was escorted to his chair. He saw Lola dancing there, and when she finished, he called her over. But Rico went a bit too far. Tony sailed across the bar, and then the punches flew, and chairs were smashed in two. There was blood and a single gunshot, but just who shot who at the Copa? Copacabana, the hottest spot north of Havana. Here at the Copa, Copacabana, music and passion were always the fashion at the Copa. She lost her love.
Copacabana, Her name is Lola. She was a showgirl, but that was 30 years ago when they used to have a show. Now it's a disco, but not for Lola. Still in the dress she used to wear, faded feathers in her hair. She sits there so refined and drinks herself half blind. She lost her youth and she lost her Tony. Now she's lost her mind at the Copacabana. The hottest spot north of Havana.
Here
at the Copacabana. Music and passion were always the fashion at the Copa. Don't fall in love. Don't fall in love.
Вольная хваля беларускага радыё «Рацыя», тут Алесь Дубавец з праграмай «Кола дзён з барадой». Мы працягваем вывучаць музычны каляндар з закладкай на 17 чэрвеня. У такі ж дзень 1944-га нарадзіўся Крыс Спэдзінг, сапраўднае імя Пітэр Робінсон, ангельскі рок-спявак і гітарыст, адзін з самых актыўных і стылістычна разнастайных сесійных музыкаў. Ён працаваў па абодва бакі акіяна, у нейкі момант пачаў сольную кар'еру, але сусветнага поспеху не дамогся не столькі з-за недахопу таленту альбо зацятасці, колькі з-за няўдачлівасці і неспрыяльнай кан'юнктуры. Самы вядомы сольны хіт Крыса Спэдзінга «Motorbiking» стаў адзіным, які трапіў у брытанскі сінгл-чарт у 85-м годзе. «98.1 FM Белосток Гародня», «99.2 FM Берасте Белая Подляска», так само «Рация.ком», тут Алесь Дубавец и программа «Кола Дзён с бородой». Мы протягиваем. 17 червеня 1947-го нарадзіўся Пол Янг, ангельскі спявак і перкусіяніст, удзельнік гуртоў Set Cafe і Mike and the Mechanics. Гэтая музычная фармацыя была ўтвораная ў 84-м годзе ў якасці самастойнага праекта Майка Резенфорда, аднаго з заснавальнікаў гурта Genesis. Паслухаем, бадай, адну з самых вядомых песень Mike and the Mechanics «Over My Shoulder», дзе Пол Янг выступіў як бэк-вакаліст ды асноўны гітарыст. Беларуская радыёрацыя, праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы узгадваем падзеі музычнага свету, якія адбыліся, ды музыкаў, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 17 червеня 1958-го нарадзіўся Джелла Біафра, сапраўднае імя Эрык Рыд Бучар, амерыканскі панк-рок-музыка і палітычны актывіст. Вядомы як фронтмен і аўтар песень гурта Dead Kennedys, заснавальнік культавага незалежнага лейбла Alternative Tentacles. Пасля распаду Dead Kennedys у 80-х годах зрабіў кар'еру ў жанры spoken word, а таксама супрацоўнічаў з мноствам музычных калектываў. Актыўны удзельнік амерыканскай партыі зялёных. Fuck off!
your backs and drag your holes. Drag your back if you got real balls. There's nothing close to God, so cool. Realize things from your school. Like conscious business, men and cops. And the real boys, we can be the first to go. Not smugs, not smugs, not smugs. Fuck off! Not smugs, not smugs, not smugs. Fuck off! You've been the first to go, you've been the first to go, you've been the first to go. Unless you think...
Гэта радыёрацыя. Першая трансгранічная радыё FM.
Коладзён з барадой.
17 червня 1962-го нарадзіўся Матті Антэра Крыстіан Файерхольм, больш вядомы як Майкл Манро, фінскі спявак, мультыінструменталіст, фронтмен гурта «Ханой Рокс». Гэты гурт быў заснаваны ў 79-м годзе і атрымаў найбольшую вядомасць у пачатку 80-х. Калектыў разваліўся ў 85-м пасля смерці бубнача Нікаласа Дінглі па мянушцы «Разл». У 2001 годзе члены класічнага складу «Ханой Рокс» Майкл Манро і Эдді Маккой запрасілі новых удзельнікаў і аднавілі дзейнасць, праіснаваўшы да 2009-га.
That you were somewhere else. Dance, dance, dance.
98.1 FM, 99.2 FM, рация.com. Тут Алесь Дубавец и программа «Кола Дзён» с бородой. Мы протягиваем гортать виртуальный музычный календарь сегодня 17 червеня. У такий ж день 1967-го народился Эрик Стефани, американский клавишник, автор песен, удельник гурта No Doubt, старейший брат Гвен Стефани, а так само былый аниматор ситкома «Симпсоны». Але нас, вядома ж, цікавить музыка, тому послухаем No Doubt. Нягледзячы на тое, што Эрик Стефани быў адным з заснавальнікаў гурта, працаваў ён у шэрагах No Doubt да 95-го года.
Don't tell me 'cause it hurts.
Напрыканцы программы мне б хотелось распавесці пра музычныя і каля музычныя падзеі, але акрамя таго, што 17 чэрвеня 80-х Led Zeppelin пачалі трохтыднёвае еўрапейскае турнэ, нічога больш-менш цікавага няма. Варта адзначыць, што гэта была развітальная гастроль Цепелінаў, бо пасля смерці Джона Бонэма ў верасні таго ж года калектыў спыніў сваё існаванне. Але я маю яшчэ адну нагоду дня, больш вясёлую нагоду. 17 червеня 1968-го нарадзіўся Максім Пакроўскі, расійскі музыка, кампазітар, акцёр, прадзюсар, аўтар песень і лідар гурта «Ногу свело». Чамусьці у шэрагу крыніц пазначана, што ён нарадзіўся 16 червеня, але мы з Максам не згодныя з гэтым меркаваннем. Што тычыцца «Ногу свело», дык гэты гурт стаў вядомы дзякуючы песням сцёбна-здзеклівага характару з долей абсурдызма. Вось штосьці з рэпертуару гэтага калектыва і паставіць кропку на сёння. Трымайцеся!
Последнего пути.